Tere! Täna me räägime tööstressist. Tööstressiga hakati tegelema päris tõsiselt läinud sajandi teisel poolel ja leiti, et väga paljud haigused, väga paljud meie probleemid on kuidagi kas stressi tagajärjed või stressi poolt põhjustatud. Tööstress on siis pinge seisund, mis on põhjustanud niisugused nähtused nagu elusündmused, muutused töökeskkonnas, aga töökeskkond ka ise ja meie suhted meie kolleegidega. Tööstressoreid on tohutult palju ja mõnel puhul on mõne inimese jaoks mõni sündmus tööstressoriks, teise inimese jaoks on see rõõmus sündmus nagu ei olegi tööstressor. Nii et kokku need stressoreid on 100 rohkemgi veel ja erinevate elukutsete puhul on erinevad stressorid. Kuidas see stress siis toimub? Stressi dünaamika on selline, et kui me hommikul ärkame ja meil ei ole nagu midagi probleeme, ilm on ilus, kevad on ja päike paistab ja üldse meil on hea olla, siis see esimene staadium ongi nagu niisugune pingevaba periood. Oletame, et meil midagi juhtub, mingisugune stressor mõjub, no näiteks ei ole vett või elektrit või mingi keegi ütleb meile hommikul pahasti. Sellisel juhul seda staadiumit nimetatakse nüüd juba pingestaadiumiks ja meedikud on pannud sellele staadiumile nimeks šokk. Edasi siis jätkub see pinge, sest me peame kuidagi moodi kohanema selle uute tingimustega, mis siis stressi pinges nagu tekivad. Ja juhul, kui me nüüd tuleme hästi edukalt toime, et me valime õige probleemi lahenduse strateegia ja saame hästi hakkama, sellisel juhul meid tabab edu ja ühtlasi maandame pinge. Juhul, kui me nüüd ei tule hästi toime, tähendab, probleemi lahendus ei sõltu meist või läheb meil midagi kuidagi sassi, sellisel juhul meil jääb järgi see jääk pinge ja nüüd järgmisesse stressi staadiumisse või tsüklisse me läheme mitte väga rahulikuna, vaid juba pinges. Ja tavaliselt inimesed hakkavad selles seisundis üle reageerima. Et iga pisi asja hakkab ärritama, hakatakse halvasti üksteisele ütlema ja mida iganes. Nii et selles staadiumis me oleme juba pisut liialt üle pingutatult närvilised. Et professor Gary Lee Cooper Manchesteri ülikoolist on uurinud juba aega tagasi elukutsete järgset tööstressi, testinud tervet hulka inimesi erinevate elukutsete esindajaid ja hinnanud testi tulemusi 10 palli süsteemis, et 10 on siis kõige stressi rohkem elukutse. Ja selle uuringu tulemusel ta on reastanud 250 erinevat elukutset, minul on siin pildi peal natukene vähem neid. Ja esimese gruppi moodustavad minöörid, sapöörid, õhkijad, need, kes saavad elus eksida üks kord ja kelle elule ja tervisele on eksimus väga ohtlik seal töö juures. Politseinikud, kes on kurjategijatega kimpus ehitusel, kõrge ehitustel ehitajad, ajakirjanikud kriisikolletes, piloodid, vangivalvurid, nähtavasti ka reklaamiagendid. Aga mis siis ülejäänud seltskonnaga juhtub, et neil ei ole nagu ohtsest ohtu tervisele, et keegi ei kipu nagu maksuametile ka ilmselt ametnikule otseselt elukallale või veel vähem muusikutele, õpetajatele ja juhtidele. Nende puhul on tegemist ühe teise stressi liigiga, seda nimetatakse läbipõlemiseks ehk burnoutiks. Ja kui me nüüd valiksime endale elukutset selle järgi, et kus siis seda stressi ei ole, et valiks nagu niisuse riskivaba elukutse, siis peaks nagu raamatukogu hoidjaks minema muuseumisse, preestriks. Ja vaadake, Lääne-Euroopas on ka pankuri elukutse stabiilses ühiskonnas niisugune, kus nagu eriti tööstressi ei esine. Eestis nähtavasti see tulemus otse ei kehti. Milles siis on need stressid põhjustatud? Igasugused muutused meie elus. Iga muutus nõuab teatud kohanemist, plaanide korrigeerimist, õppimist, kuidagi teistmoodi toimetamist. Ja nüüd kui me mõtleme, et meie siin Eestis oleme 10 aastat elanud ühiskonnas, kus toimuvad lakkamatult muutused, kõik läheb aina paremaks ja toredamaks, on muutunud ära terve ühiskondlik majanduslik formatsioon ja need muutused paratamatult puudutavad meid nii tööl kui ka kodus kui ka isiklikus elus. Nii et me ei pea ise endale organiseerima isegi eriti palju muutusi, me elame muutuste rohkes keskkonnas. Krooniline stress, kui me ei suuda oma pingetest ja jääkidest vabaneda, oma probleemidega toime tulla, aga ka kolmas grupp on niisugused igapäeva elu olme pisistressorid. Näiteks nipsakad müüjad, kes ei saa aru, mille jaoks või kelle jaoks nad seal poes töötavad. Õpetajad, kes näiteks arvavad, et õpilased on välja mõeldud ainult nende kiusamiseks sinna kooli. Ja liiklusummikud, mis iganes meie elus võivad ette tulla. Nüüd uuringute järgi Eestis kurdetakse seda, et meil esineb üsna palju niisugust pinget allikat nagu frustratsioon, mis tähendab siis pinge, mis tekib tegevuse sunnitud katkestamisel enne eesmärgi saavutamist. See tähendab, et me alustame mingit tegevust, teeme, siis heliseb telefon. Me peame tegelema mingi muu asjaga. Juhtime oma tähelepanu teisele probleemile, lahendame selle, siis jälle jätkame enda tööd. Aga vahepeal tuleb kolleeg ja kutsub kohvi jooma. Me peame jälle ümber lülitama enda tähelepanu. See tähendab, et me ei oska eriti hästi ennast kaitsta niisuguste pidevate ümber lülitamisvajaduste eest. Ja võrreldes nüüd Soome juhtidega, Eesti juhtidel näiteks oli 3 korda enam seda frustratsiooni. Soome juhid suutsid oma töökeskkonda niimoodi organiseerida, seda ei esinenud. Ja otsa loomulikult igasugused konfliktid, aga eriti need, mis on põhjustatud meile lähedaste inimestega tülli minekuks ja probleemidest. Nüüd see läbipõlemine ehk burnout inglise keeles tekib nendel elukutse esindajatel, kellel siis ei ole nagu otsest ohtu tervisele ja elule, küll aga neil on üks teine asi. Nimelt nad peavad suhtlema töökohustuste tõttu hästi paljude inimestega. Ja nüüd osa nendest inimestest, kellega me tööl suhtleme, on hästi kenad, armsed ja toredad, aga teine osa just mitte just väga kenad, armsed. Ja kui me nüüd kõigiga peame võrdselt kinasti suhtlema, mida me tegelikult töö juures peame, sellisel juhul tekivad üksjagu niisuguseid pinged ja närvilisusi reaktsioone. Nüüd ise endal on üsna hõlbus seda läbi põlemist ära tunda, siin on mitu staadiumit. Ja nendes algstaadiumites me oleme kõik rohkem või vähem olnud. Esimene staadium nagu ei olegi stressis staadium, selle nimi on väga naljakalt mesi nädalat pandud. See on see, kui meil on hästi palju tööd. Probleeme, mitmesugused, me ületame ennast, teeme pikki tööpäevi, püüame jõuda kõigiga valmis tähtajaliselt, aega on vähe, kiirustame, oleme entusiastlikud ja ühtlasi maandame pinged, kui me saame asjaga hästi valmis. Nüüd teine staadium on õli tulle valamine. Ja võt, need on juba asjad, mis on natukene ohtlikud selles mõttes, et üks või teine sümptom, mis selles staadiumis esineb, võib muutuda üsna krooniliseks. Ja kui me siin ei pane tähele, siis tulevad need halvad tagajärjed ehk haigused meile kallale. Millest siis see õli tulle valamine tekib, kuna stressor läbipõlemise põhjustaja on töö juures. Suhtlemisega seotud siis esimene, mis tekib, on rahulolematus tööga. Võt seni meeldis meile meie töö, seni meeldisid kolleegid, aga järsku me märkame ühel päeval, et asjad ei ole hästi. Halvasti töö organiseeritud, juht ei tea piisavalt palju, kolleeg luristab ninaga, lohistab jalgu järgi, jätab kohvi tassi pesemata. Ja kui me seda nüüd läheme kõigile ütlema ja kuulutama, siis on tülid ja uued stressid. Edasi langeb töö efektiivsus. See tähendab, et asjad, mida me ennem tegime väga kiiresti ja edukalt, võtavad järsku väga palju aega. Me eksime, teeme vigu, peame ümber tegema, võivad esineda unehäired. No näiteks laupäeva hommikul kell 5 läheb uni ära ja siis me muretsemegi nende asjade pärast, mis alles esmaspäeval kuuluvad lahendamisele. Tekib närvilisus, lihtsalt olen pahur ja närviline. Väga sageli esineb mikrotraumatism, see tähendab, hakkavad juhtuma niisugused olme, pisitraumad. Näpp jääb ukse vahele, võtmed on kadunud, midagi kukub maha, läheb katki, kõrbeb ära. Ühesõnaga me hakkame ennast vigastama, õnnetused hakkavad juhtuma. Ja tegemist ei ole mitte Alzheimeri tõvega, et me ei mäleta enam järsku midagi. noh, võib muidugi olla, aga ei pruugi olla. Tõenäoliselt on tegemist sellega, et tähelepanu on hajuv, hajameelsed oleme ja me ei saagi mäletada eriti hästi, kuhu me võtmed panime, sest me ei panud tähele. Võib tekida suitsetamise alkoholi tarbimise harjumuste muutus. See on väga diskreetselt öeldud, tavaliselt see muutus on suurenemise suunas. Koolilapsed väga hästi teavad ja kasutavad seda, mida nimetatakse ostupalavikuks, shoppamiseks. See tähendab, et ostetakse kokku kõike, mis hind lubab, võimaldab rahaku, et naistel on niisuguseks shoppamise lõksuks nähtavasti kosmeetikakauplused. Ja siis, kui see kraam õnnelikult koju tassitakse, siis mõeldakse, et miks ma ometi niimoodi tegin ja millal tädi Alma sünnipäev tuleb. Tegemist lohutustegevusega, tegemist sellega, et me nüüd premeerime ennast, et meil on asjad pahasti, me ei lahenda otsa probleeme, aga premeerime, midagi pakub see meile. Ja viimane sellest niisugusest staadiumist on lohutusõgardlus. Stressiga võib ennast väga paksuks süüa, see on see, kui õhtul televiisori ees me vaatame mingit liikuvat pilti ja sööme ära kausitee kommi, präänikuid, pähkleid, joome ära mitu liitrit Coca-Colat ja lohutame, premeerime nüüd ennast mingisuguse tegevusega selle eest, et meil on paha nagu olla või ei tõtta enda probleeme lahendama. Edasi asjad nüüd lähevad tõsisemaks. Selle staadiumis ei tasu veel kuhugi joosta ega paanikasse minna, aga tasub teadvustada, et mul on probleeme ja ma peaks tegelema nende teadvustamise ja lahendamisega. Edasi tekivad füüsilise haiguse sümptomid. See tähendab, et ägenevad kroonilised haigused või korjame üles järsku kõik viirused. A, B, C ja X gripiviirused ja köhad, nohud. Me oleme väsinud, hommikul ärkame üles, ei ole enam puhanud, kurnatud ja nüüd tekib ülitugev emotsioon nimega viha. Võt nüüd peab keegi süüdi olema. Nüüd mina olen seal tööjuures ennast sandiks töötanud, palka makstakse mulle ka liiga vähe ja üle üldse keegi peab olema kuskil süüdi selles. Tekivad muremõtted, et äkki ma jäängi selliseks, äkki ma nüüd olengi niisugune vilets ja hädine ja ei tulegi millegagi toime. Üldjuhul nüüd need asjad lähevad järjest tõsisemaks ja seda lõpuni ei tasu nagu väga oodata. On isegi kirjeldatud surmajuhtumeid muidugi haiguste tagajärjel. Nii. Nüüd üks tüüp, isiksuse tüüp, kes on nagu stressi riskigrupiks, on A-tüüpi isiksus, ehk töönarkomaan, ehk tööalkohoolik, ehk tööhull. Neid A-tüüpe isiksusi esineb õnneks Eestis üsna palju. Ma ütlen õnneks, sest üldjuhul on nad väga edukad inimesed. Saavadki paljude asjadega hakkama. Aga juhul, kui ma nüüd olen A-tüüpi isiksus, teengi palju, püüangi saavutada palju, siis sellel on ka oma negatiivne pool ja mõned asjad on nüüd niisugused, mida peaks ette teadma ja vältima. Ära võib tunda seda A-tüüpi isiksus selle järgi, et ta räägib kiiresti, lendab, liigutab kiiresti ja mis üks niisugune vahva tunnus on, mille järgi võib üsna hästi seda isiksust ära tunda, on see, et ta on kuulaja rollis meeletult kärsitu. Ta ei malda oodata, millal keegi oma lause lõpetab. Ta juba teab, mida te tahtsite öelda, ta katkestab teid ja ütleb ette. Et noh, juhu te ütlesite niimoodi. Üldjuhul tal on omad seisukohad, tal on saavutusmotiiv, naudib võistlust, teab, kuidas õigesti elada ja võib seda ka teistele öelda. Aga mis nüüd negatiivsel poolel või stressi poolele jääb, et tal töö ja vabaaeg kattub, et ma sündisin selleks, et töötada, minu elu ongi minu töö ongi minu hobi, võimetus puhata, olla lihtsalt jõuda, võtta aega maha, kartus siis puhkepäevade ees, pikad tööpäevad, lühike uni, kiired eined. Ja nüüd A-tüüpi isiksus võib ennast ära näljutada, et kui üks võimalus stressi puhul on ennast paksuks süüa seal televiisori ees lohutada ennast, siis A-tüüpi isiksus unustab hoopis söömise ära, et see on nii ebaoluline tegevus. Mida siis teha ja kuidas toime tulla? Et hästi, me ei saa ju kõikides nende stressorite eest ära joosta, ei tööle, ei kodus, ei olmes. päeva jooksul me sattume paratamatult 20-30 stressori mõjupiirkonda. Et aga mis siis saab? Üks niisugune reegel, mis siis saab, mida ma teha saan, on see, et leppida nende stressoritega, mida ma ei saa muuta. Need olukorrad, need situatsioonid, kus minust ei sõltu mitte midagi, siis sellega tuleb õppida koos elama või lihtsalt leppida. Ja nüüd, kui mul on probleemid, siis need probleemid kuuluvad ka lahendamisele. Selleks, et nüüd probleemi lahendada, ma kõigepealt pean teadvustama, mis siis mul viga on, mis on minu probleemid, mis sõltuvad minust ja mida mina siis nende lahendamiseks ka teen. Edasi nendest, mis ei sõltu, eks ma siis pean ennast lohutama, et noh, see situatsioon ei olnudki nii halb ja teistel läheb veel kehvemini kui minul ja mul on isegi hästi läinud ja asi ei ole mulle üldse oluline või tähtis. Püstitan uusi eesmärke või suhtun asjasse huumoriga, aga kõige tähtsam retsept on ikka probleemi ära lahendamine, et mis on see probleem, kes teeb, mida teeb, millal teeb, kuidas informatsiooni koguda selle kohta. Ja nüüd järgmine skeem on minu mõelest selles läinud sajandi lõpu üks olulisemaid stressi uudiseid. Nimelt avastus niisugune triviaalne nagu geniaalsed asjad ikka, et ega neid valdkondi, kus inimene peab olema tasakaalus või see isiksus peab niimoodi balansis olema, et neid ei ole kõige palju. Et ongi 6 niisugust valdkonda. Ja võt nende 6 valdkonna probleemidega me peaksime ise enda juures hästi tõhusalt tegelema. Esimene piirkond on siis minuke. Minu isiksus, minu ego, see minu enese hinnang, millest ma arvan, kes ma olen. Minu teadmised, võimed, oskused, väärtused, vajadused, mis iganes. Kapitalistlikus ühiskonnas on selle väljundiks finantsmajanduslik saatus. Ehk, kuidas ma oskan oma suurepäraseid teadmisi, oskusi, võimeid tööjõuturul müüa. Nüüd tavaliselt siin on see esimene koht, kus see balansist ongi väljas. Et ma hindan, et minu teadmised on hästi suured, aga võtta õpetajatele makstakse või arstidele makstakse vähe palk. Nii, mida ma saan siis teha? Esimene teoreetiline võimalus on öelda, et mul ei olegi siis need teadmised niisugused, mis on müügikõlbulikud, et õpiks nagu juurde või teine teoreetiline võimalus, et kui õpetajale makstakse vähe või kellele iganes, makstakse liiga vähe selle teadmiste oskuste eest, siis ma peaksin töökohta vahetama, oma tööjõudu paremini müüma või tegema lisatööd. Või leppima olukorraga, ütlema, et mulle meeldib minu töö, et ma ei lähe liivateri ühes kuhjas teise lugema suure raha eest. Teine sfäär on nüüd suhted tööl ja väljaspool tööd. Ja võt siin on nüüd see A-tüüpi töö narkomaani üks probleem, et suhted tööl hinnatakse väga hästi, ainult et perekond on läinud laiali, lapsed ütlevad teie, kodus on asjad korrast ära, sugulaste sõpradega pole aega suhelda. Ja jällegi probleemid tuleb sõnastada ja tegeleda nende lahendamisega. Kolmas niisugune sfäär on siis füüsiline vaimne tervis ehk töövõime. Et otse loomulikult, et kui mul on krooniline peavalu, siis minu töövõime on ka kehvem ja ma ei tule oma asjadega eriti edukalt toime. Nüüd, kes on need olulised inimesed, kes on selle sotsiaalse toetuse põhilised inimesed, perekond, lapsed, vanemad, abikaasa, sõbrad ja väga lähedased inimesed. Ja nüüd me nende inimeste hoidmisega stressi vältimise ja toimetuleku pärast peaksime hästi olega tegelema ja otse loomulikult peame selle pärast ka, et me neid lihtsalt armastame. Kust me saame siis juhul, kui on elu läinud kurvalt, et meil on siin lillas ringis väga vähe inimesi järgi jäänud, et lapsed on läinud oma teed ja perekond laiali ja vanemad on surnud või kaugel, sõpru enam ei ole, sest me oleme A-tüüpi ja pole nendega aega olnud tegeleda, siis tavaliselt hakatakse importima siia esimesse ringi inimesi juurde. Leidma neid elukutsete esindajate hulgast või hobiklubid, näiteks koortekasvatajate seltsist, otsima üles kaugemaid sugulasi, igal juhul inimesele on balansis olemiseks elutähtis, et seal oleks vähemalt 5, 6, 7 inimest seal esimeses väga tähtsas ringis. Nüüd mõni sõna nendest uuringutest, mida Tallinna Tehnikaülikoolis on läbi viidud viimastel aastatel tööstressi valdkonnas. Uuriti Eesti erasektori tippjuhte, need oli kokku selles uuringus üle 1000, aga ka kõrgemaid riigi ametnikke selles seisukohast, et mis on need stressorid, mis neil töö juures esinevad. Uuringu metoodika oli pärit Manchesteri ülikoolist ja tulemused näitasid, et riigi ametis on peaaegu samad stressorid välja arvatud üks erand. Kui erasektoris ja riigi ametis mõlemas olid suhted tööl, olid kõige tõsisem stressor juhi töös. Edasi erasektoris oli töö tempo väga suur, et inimesed pidid väga kiiresti väga palju tegema, siis riigiametis oli vastutus teisel kohal. See tähendab, et riigiametis töötavad juhid peavad väga tõsiseks stressoriks vastutust millegi eest. Nüüd, kas nad ei saa vastutada, kas nad ei saa otsustada või see vastutus ongi väga suur. Ja mis edasi tuli erasektoris on just see sama A-tüüpi isiksuse probleem, töö-kodusuhted on sassi läinud, tasakaal on muutunud töösuhete kasuks, mis viib siis kodusuhted või väljaspool tööd suhted kuidagi hajumisele. Mõlemal grupil oli tunnustuse vähesus. Ja nüüd kui me mõtleme, mida me teeme, kui me inimestega suhtleme juhina, siis üks asi, mida me kindlasti siin Eestis kipume tegema, on see, et anname negatiivset tagasi sidet. See tähendab, kui midagi ikka pahasti on, siis juht ütleb. Aga kui midagi hästi on, siis on see normaalne. Siis ei peagi ütlema. No nii ongi vaja teha. Me oleme väga kitsid juhtidena kiitusega. Aga seda peaks ilmselt rohkem olema. Ja niisugused pisistressorid ja juhi rollide täitmised olid märksa vähem stressoriks. Nii et ametnid, riigi ametis siis oli vastutus üks niisugune juhi stressor. Nüüd uurisime ka läbipõlemist ehk seda burnouti ja õnneks meil on siin isegi võrdlevad andmed teiste riikide juhtidega. Ja kurnatus oli suurem riigisektoris juhtidel, tähendab kõrgemjatel riigi ametnikel. Ja samamoodi oli suurem küünilisus. See tähendab, et niisugused rollikonfliktid, et kes on kelle jaoks, kas juht on tööl alluvate jaoks või alluvad on juhi kiusamiseks seal töö juures. Kas õpetaja on õpilase jaoks koolis või õpilased kiusavad teda. Kas arst on patsiendi jaoks, kas riigiametnik on maksumakse jaoks või on see kuidagi vastupidi. Nii et sellest küünilisusest taaliselt ongi need rollikonfliktid või tähendab, et ma ei täida seda ootust, mida teised arvavad, et ma peaks täitma. Ja nüüd kui me vaatame siin Soome tulemusi, siis nemad on samuti üsnagi kurnatud pisut vähem tõsi küll kui meie riigisektori juhid. Aga küünilisust nii palju kui Eestis ei esine üheski niisuguses riigis, kus seda läbipõlemist uuriti. Teine uuring, mida me tegime, oli koolistressi uuring ja seda uuriti väga paljudes Tallinna koolides, aga uuring viidi läbi ka Kesk-Eestis ja Saaremaal ning tulemused olid üsna üllatavad. Nimelt õpetajate poolt, õpetajad suutsid Eestis välja mõelda 63 erinevat stressorit, mis kõik on koolis neil nende tööd segamas. Õpilased suutsid välja mõelda ainult 41. Nii et õpetajatel on koolis märksa raskem ja stressi rohkem elu kui õpilastel. Ja mis need olid siis? Ennustada võis ette, et madal palk on õpetaja puhul ikka tõsine stressor küll, aga sellele madalale palkale kohe tuli juurde käitumishälvetega õpilased ja need õpilased, kes ei õpi. Tähendab, need õpilased, kellega õpetaja ei oskagi nagu midagi peale hakata, et tulebki see nõutus, et tegin kõik, mis ma suutsin, aga nagu ikka ei tulnud toime. Väga pikad tööpäevad, ajast ja arust õppevahendid. See muidu oli stressoriks õpetajate jaoks, aga mitte õpilaste jaoks. Õpilased nähtavasti ei oska veel nõuda korralike õppevahendid. Koolivägivald õpilastel oli see 40 stressorist keskel 20. kohal, õpetajatel üsna ees 60 stressorist. Üldsuse suhtumine õpetajasse, sest meil on välja kujunenud üks stereotüüp, et õpetaja siis me mõtleme, et on tegemist pensioni eelikuga, niisuguse, kes on ajast maa jäänud, kes ei valda midagi, kes ei täienda ennast, kes ei oska kaasaegseid meetodeid kasutada ja nii edasi. Et üks jagu seda müüti või stereotüüpi kultiveeritakse ja see on tõsiseks stressoriks. kooliruumide valgustusremont ja kõik niisugused olmeasjad, ebakindlus tuleviku suhtes, et mis nende koolidest nüüd saab, väga palju aruandlust, paberitööd ja üks niisugune kummaline asi oli lärm koolis on õpetaja jaoks tõsiseks stressoriks. See tähendab, pole kohta, kus olla. Kui ma kahe tunni vahel, mul on 10 minutit vaheaega, siis ma olen õpetajate toas, mis on keeb tööst ja möllust ja mul ei ole ühtegi võimalust olla mitte nähtav, mitte kätte saadav ja olla lihtsalt omapäi natuke aega. Õpilaste stressorid koolis. Liigne järelvalve, tarbetud korraldused. See on umbes niisugune stressor, et käin juba lasteaiast tean ise, mis teen. Ja üldse niisuguste viimaste klasside õpilased on nähtavasti hilis puberteedi ikka sattunud. Ja nende puhul oli väga tõsiseks stressoriks see, kui oli tegemist ebaõiglusega. Kõik niisugused asjad nagu lemmikute soosimine, ebaõiglane hindamine, varjatud diskrimineerimine olid väga tõsised stressorid. See tähendab, et isegi sinna maani välja, et kui mina pean ja vahetus jalatsed kandma, siis järelikult peab direktor ka niimoodi saapad ära vahetama, et mis see on, et maailm peab olema hästi õiglane. Kodused töid palju, pikad koolipäevad. Ja need olid ka kooliruumid selles mõttes, et pärast kehalise tundi ei saanud pesta. Loomulikult oli mõni õppeaine ja sinna kohe tuli tasuta kaasandena see sama õpetaja, et kui matemaatika on stressoriks, siis Mati Õps on kehv õpetaja, see on ka stressor. Ootamatud tunnikontrollid, mis tähendab seda, et kui ma hästi ära õppin, siis peaks tunnikontroll olema väga oodatud ja mitte stressor. Varajane tõusmine ja ka piiratud võimalused isiksuse arenguks. Ja siin peeti peamiselt silmas need arvutiklasse, mida ei saa kasutada või mida ei saa piisavalt kasutada ja kõiki niisuguseid tänapäevased elektroonilisi vahendeid, mida õpilased oleks tahtnud ilmselt rohkem kasutada.